jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Ciklusa emisija o pjesnicima i herojima Prvog svjetskog rata, uvaženi slušajući Radio Svetigore, posvećene ženama koje su znale da podrže odbranu Srbije. Pjesnikinja Milica Kralj govori na tu temu, počinje od velike srpske slikarke Nadežde Petrović.
Ja letim od genija do genija. I tražim hrane da se napojim, tražim hrabrosti da produžim slikarstvo, zapisala je velika srpska slikarka Nadežda Petrović, umetnica koja je bila sutrašnjica u današnjici ili ondašnja u sutrašnjici. Srbija nije imala slikara koji je sa više poleta, oduševljenja i strasti lutao njenim predelom i slikao njen lik, a da je istovremeno bio prosvetitelj, vidar nacionalnih hrana i vojnik. Neka i naš seljački narod, pisala je Nadežda, vidi da je umetnost opšta, da je neophodna ne samo varošaninu i samo učenim ljudima, da ona nije luksuz. Ime Nadežde Petrović postalo je neka vrsta mita i ono je u sebe obuhvatilo gotovo sve žene slikarke kod Srba, kojih nije malo. Po poletu, po smelosti, po energiji, Nadežda ih je prevazilazila, udružujući s tim umetničkim oduševljenjem još i aktivnost javnog i političkog rada. O njoj su mnogi pisali, međutim, naš likovni kritičar i istoričar svetskog glasa i ugleda, Lazar Trifunović, o njoj i njenom delu ispisao je možda najubedljivije redove. Nadežda je imala život kao i svi umetnički revolucionari, buran, herojski i neshvaćen. Za 42 godine koje je proživela, rođena 1873. umrla 1915. U njoj se skupilo sve pozitivno što se gnezdilo po Srbiji u prve dve decenije ovog veka. Državotvornost, jugoslovenstvo, rodoljublje, patriotska svest, za sve je ona imala vremena da slika, da napiše kritiku, da se bori za ženska prava, da ratuje. I njena smrt bila je herojska, lepa kao i njen život. Bolesna od pegavca, umrla je na frontu kao bolničarka prve rezervne Valjevske vojne bolnice, zaključuje Lazar Trifunović. Ta čudna žena, kako ju je nazvao jedan od savremenika, bila je nosilac jedne ogromne životne snage, jer je umela i mogla da se bori za svoja shvatanja i ideale. Gotovo i nije čudo što je ona dala toliko povoda da se o njoj govori i piše, što je bila popularnija od drugih umetnika, njenih vršnjaka, koji su ostajali na drugom planu interesovanja istoričara. Međutim, Nadežda je prednjačila težnjama za traženjem novih puteva umetnosti, osobito važnih na prekretnici iz 19. veka u 20. stoljeće. U tome je bila odlučnija nego drugi, makar i po cenu žrtava, nejednakih rezultata, padova i uspona, koji su u tadašnjoj sredini nailazili na otpor, nerazumevanje pa i neprijateljstvo. Svesna svega toga, Nadežda je, vodeći neravnopravnu borbu, tražila svoje mjesto u slikarstvu, u sredini koja je umjetnost posmatrala sa zakasnelim poznavanjem onoga što se dešavalo u Europi. Slikarstvo Nadežde Petrović je po svojoj umjetničkoj vrednosti, kao i po svom značenju za početak naše moderne, doprinos avangardnog karaktera. Ona koja je stilski svojim opusom za nepunih 15 godina obuhvatila veliki raspon od plenerizma preko impresionizma do jedne lične varijante fovizma i time trasirala osnovni put razvoja kojim će se dalje kretati glavno strujanje srpske likovne umjetnosti u prvoj polovini 20. veka. Živjela je uz nerazumevanje i vrlo mučno se probijala svojom ličnom umjetničkom stazom. Shvativši težinu sudara domaće patrijarhalne i strane kosmopolitske sredine, borac, graditelj i vizionar, čineće Nadežda sve i na svim poljima da smanji ogroman raskorak. Teško je zamisliti javni život Beograda iz prvih 15 godina 20. veka bez Nadežde Petrović. Među prvima u Srbiji uradila je impresionistička platna, a onda slikala sočne, nadahnute predele i portrete, ispunjene snagom bojenih namaza i bujicom osjećanja i vezala se za tokove evropskog slikarstva, posebno sa fovizmom. Nadežda je od začetnika srpske moderne umjetnosti izrasla u njenu najmarkantniju figuru. Značaj njenog izuzetnog dela leži u njegovoj objektivnoj vrednosti, u avangardnom karakteru njegove stilske orijentacije i u revolucionarnoj ulozi koju je imala u svome vremenu. Sa tih aspekata ona predstavlja doprinos genezi svjetske moderne umjetnosti. Prilikom retrospektivne izložbe u Minhenu 1985. godine, u nemačkim listovima pojavila su se kritička mišljenja u superlativima. Bila je ne samo ekspresionist, nego i jedan od preteča, slikar velike obaveštenosti, ali autentične originalnosti, snažnog kolorita balkanskog zvuka. Imala je uslove da bude jedan od putokaza evropske moderne, ali je umjetnosti pretpostavila svoju otadžbinu. Nadeždino stvaralaštvo zorno svedoči da priroda o kojoj je tu reč nije neka apstrakcija, već geopolitička i geokulturna osobena stvarno zvana Srbija, ili još određenije rečeno Šumadija. Suštinski izvor i smisao Nadeždinog stvaralaštva počiva u njenom doživljaju geoloških i povesnih, kulturnih i etičkih dimenzija te stvarnosti. Predočeno geopolitičko i kulturno ishodište Nadeždinog stvaralačkog nadahnuća određuje smisao slobode koju voli i koji višestrano prevazilazi okvire puke umjetnosti, gdje odbija sve kostreti tradicionalnog akademizma, ali i modernističkog formalizma. Reč je o iskonskoj potrebi za slobodom kao osnovnim uslovom dostojanstvenog života čovjeka i zajednice kojoj pripada, o ličnoj i nacionalnoj slobodi od svake tuđinske prisile i za postvarenje samobitnosti, zapisao je povodom 150. godišnjice rođenja Nadežde Petrović Dragoš Kalajić u Politici. I bitni smisao Nadeždinih sprega boja u znaku snažnih sučeljavanja, vatrenih i hladnih, valja tražiti izvan horizonta estetike, kontrasta ili sklada, dakle u funkciji izražavanja elementarne vitalnosti prirode, slobode i naroda. Svoje uverenja Nadežda je dosljedno potvrđivala u raznovrsnim domenima delotvornosti, od umjetničkog gdje je predvodila okupljanja oko jugoslovenskog ideala, do društvenog i političkog gdje je bila pokretač i djelatnik mnogih ustanova nacionalnog značaja. Nije ustupala ni pred ratnim izazovima, posvećujući svoju brigu ranjenicima. Ovdje valja istaći njenu ideološku dosljednost. U osnovi svih njenih odgovora na pitanje umjetnosti i izazove političke stvarnosti počiva vitalistički vrednosni kriterijum, izveden iz njenog osjećanja prirode i prirodnosti te funkcije plodnosti.
Porodica Nadežde Petrović, pored velike pjesničke porodice Ilić, bila je jedinstvena u srpskoj kulturi.
Sin jedinac Ratko Petrović jedna je od najosobenijih književnih ličnosti naše međuratne književnosti. Petrovići su bili imućan svet. Deda Maksim je držao kafanu u Paliluli, imao je veliko imanje koje će naslediti sin Mita i koje će mu stalno donositi prihode za školovanje dece u inostranstvu. Knjige, časopisi, domaći i strani, sve je stizalo u Ratarsku. Biblioteka je bila velika, ne samo po broju, već i po vrednosti knjiga. To su bile prve gramatike, prvi bukvari, prva izdanja mnogih knjiga, zatim bogata ikonografija sa nekoliko ikona iz 12. veka. U tom zgusnutom svetu umjetničkog, Nadežda Petrović gradila je stvaraoca u sebi, ona koja je govorila da prava velika umjetnost mora biti učitelj, vaspitač, borac za napredak čovečanstva i sama je od takve umjetnosti tražila izvore za svoja nadahnuća. Moderna umjetnost ne pati od jednostavnosti, ponavljanja, brutalne uglađenosti, porcelanskog izražavanja, kopiranja prirode i njenih efektnih momenata, šablonisanja, rizikujući sve moderne scheme, analizirajući ih, ona razvija. Moderna umjetnost je teža za analizu, onako isto kao što nije lako čitati dela Schopenhauera, smatrala je. U njihovu kuću navraćali su mnogi umjetnici i rodoljubi. Tu su bili na konaku, po pričanju nadežnine sestre Ljubice Luković, Gavrilo Princip i Gaćinović, Žerajević, Konte Ivo Vojnović, Strahimir Silvije Kranjčević, Ivo Čipiko, Jovan Skerlić, Simo Matavulj, Jovan Svijić, Vajar, Ivan Meštrović, Dragutin Dimitrijević Apis, Moša Pijade. Pesnik Vladislav Dis, koji bi prilikom svakog dolaska pitao nadežinu majku: "Gospođo Mileva, smem li da uberem jednu ružu iz vaše bašte?" Znajući da pesnik ne misli na cveće, već na jednu od njenih ćeri, ona je uz osmeh odgovarala: "Za vas u mojoj bašti nema ruža." Ovim odgovorom, kao da je bio definisan odnos prema svim mladim ljudima koji su navraćali u njihovu kuću. Prijateljstvo, drugarstvo, to je bilo u osnovi svega. Nikakve sentimentalne sedeljke sa uzdasima, mada će povremeno biti teških savlađivanja da se ta linija čistog prijateljstva očuva do kraja. Radoznala duha, hitre inteligencije, euforičnog temperamenta, Nadežda je opijala sve oko sebe, ali isto tako ona je ono što je nosila u sebi umela da saopšti. Zaljubljenu u narodno stvaralaštvo, ona je i svoju odeću krojila prema narodnoj nošnji i ukrašavala je motivima narodnih šara iz Makedonije. Njen atelje u Parizu, koji je dobila od Meštrovića, bio je opremljen tkaninama vezanim s motivima iz Skopske Crne Gore. Krećući u Pariz, ona je napunila kofere vezovima, ne bi li tamo prikazala umjetničku ruku našeg naroda. Iako je bila ponesena slikarstvom, ona nije svoje vidike sužavala samo na štafelaj. Bila je društveno aktivna, umjetnički mobilna, porodično preokupirana. Posle smrti roditelja, ona preuzima svu brigu o mlađim sestrama i bratu. U hromatski diskretno srpsko slikarstvo, ona je prva već 1900. Unela boju kao dominantan izražajni element, a ubrzo naslikala i prve moderne srpske pejzaže. U daljem razvoju, Nadeždine kolorističke fuge, boja, tumač umetnikovog doživljaja, dobija sve naglašeniju, samostalnu, ekspresivnu vrednost. U Srbiji tako niko nije slikao. Pariz je potvrdio Nadeždina nastojanja, ali u svojoj sredini godinama je bila sama sa svojim novim umetničkim saznanjima, sa modernim slikarstvom, sa vidicima evropske avangarde. Kada se 1903. sa studija vratila u zemlju, Nadežda započinje publicistički rad, angažuje se u društveno-političkom životu. Kuća Petrovićevih postala je zborište za sve dogovore, poslove i pripreme. Na mitingu u sali Kolarca, Nadežda je okupljenim ženama, kojih je bilo više od 1000, govorila: "Šta hoće od nas bez turske truleži? I šta je Evropa, koja je svojim nedrima milione svojih rođenih sinova, radenika, eksploatisala za račun silnih bogataša i aristokracije?" Tada je osnovano i Kolo srpskih sestara, a Nadežda postala prvi sekretar Kola. Krajem godine odlazi sa znatnom pomoći u novcu i odeći na zgarišta Makedonska. Početkom 1904. Nadežda je radila na organizaciji prve jugoslovenske izložbe u Beogradu. Više od 100 slikara prijavilo je svoje učešće i izlagalo oko 500 eksponata. Prvu izložbu otvorio je kralj Petar I. Ocene Nadeždinih radova kretale su se od pohvala do pokuda. Iste godine osnovana je i prva jugoslovenska kolonija u Sićevu i Savez umetničkih udruženja LADA. U to vrijeme sveštenik u Sićevu bio je Gavrilo Dožić, koji će odatle otići za Tinu. U maloj sićevačkoj crkvici, čije se zvono nalazilo između grana stoletnog hrasta, Gavrilo Dožić je naslikao gavrana iz Moračkog manastira. Taj trag se i danas nalazi u Sićevu. Godine 1906. osnovano je prvo srpsko udruženje likovnih umetnika Srbije kao stalno društvo. Dok je boravilo u inostranstvu, Nadežda radi kao dopisnik velikog broja srpskih i slovenačkih novina, dok po povratku zemlju radi kao nastavnik crtanja, čak piše i drame. Slikajući govor prirode, koji će tako dobro razumeti i s kojim će se tako dobro sporazumevati, Ona je širokim potezima, na svojim platnima, zaustavljala ražu talasanju, breze u njihovoj čednoj belini, raspuklo poljsko cveće, razgrozdane jorgovane, zavojite puteljke, vršidbe kosidbe, decu zaspalo na majčinom ramenu, pejzaž i portret, dva osnovna roda nadeždinog slikarstva, znatno se razlikuju stilskom vokacijom i dobrim delom i tehničkim postupkom. Dok su joj u pejzažu osnovni elementi čista boja i široko shvaćena forma, pri obradi portreta javlja se psihološki moment. Beležeći iz prirode sve što je ispunjavalo oko za nju najznačajnijim sadržajem, ona će portretom predstavljati raspoloženje portretiranog. Ona će likom uhvaćenim u datom trenutku odslikavati stanje duše i srca, karakter portretisane osobe. I ukućeni su često bili modeli, posebno sestre Anđe i Ljubica. Meštrović je bio oduševljen Anđom, čak je i karijatide navali na grobu neznanom junaku radio po Anđinom liku. U Splitu se na Meštrovićevim skicama najbolje vidi Anđin lik i to kako svira na čelu. Anđa je vodila prepisku sa Tolstojem. Tolstoj je napisao brošuru o aneksiji Bosne i Hercegovine, a na toga je podstakla Anđa Petrović, mlada devojka iz srpske prestolnice, koja se kao rodoljub obratila velikom piscu da ovaj iznese svoje mišljenje o pravu manjih naroda na slobodu i samoopredeljenje. Pismo Anđe Petrović čuva se i danas u Jasnoj Poljani, a njoj je Tolstoj poslao veliku fotografiju sa posvetom. Kad je Anđa umrla pred sam Prvi svjetski rat u svojoj 24. godini, Meštrović je plakao kao dete i molio Nadeždu da mu dozvoli da uzme masku s lica kojom je bila prekrivena, ali Nadežda to nije dozvolila. U srbijanskom razdoblju Nadežda slika isključivo prirodu i čoveka. Sa oduševljenjem zaljubljenika u predele i likove svoje rodne grude, Nadežda je prekrivala platno snažnim i smelim portretima, jedrom pastom uzbudljivim vojenim sazvučima. 1012. počinje Prvi Balkanski rat. Na bojno polje, nakon mobilizacije s vojskom, kreće i Nadežda. Postaje ratna bolničarka. U belom mantilu kreće se od ratišta do ratišta. Svojima iz Prizrena 1913. šalje fotografiju u belom mantilu. Uspevala je da pored previjanja ranjenika nešto i naslika ili bar skicira. U maju iste godine nesebično neguje 80 vojnika koji su imali tifus. Istovremeno u predahu radi i sliku Vezirov most. Maja stiže na Kosovo, razgleda raskošnu Gračanicu i radi sliku kosovski božuri, fascinantne, neponovljive crvene boje. Sa poljskom bolnicom stiže u Skoplje, gdje je 30. maja 13. došlo do potpisivanja mirovnog ugovora između Balkanskih saveznika i Turske. Već sljedećeg mjeseca započinje drugi Balkanski rat, još strašniji. Nadežda ne posustaje u negovanju ranjenika, ali ona pada u bolničku postelju, razbolevši se od tifusa. Muči je teški snovi, košmari, halucinacije. Njen izdržljivi organizam uspeva da se oporavi. Učestvujući u odbrani otadžbine, Nadežda je stigla u Ljumu, na Bregalnicu, na Rajhčanski rid, na Treske Buku, na Kosovo, Skoplje, u Prizren i Đakovicu, svuda sa vojskom, sa svojom bolnicom, zavojištem. Previjala je rane i neprijateljskim vojnicima, Bugarima i Arnautima i Turcima. Nakon drugog Balkanskog rata sa Meštrovićem izlaže u Veneciji grafiku Vino piju tri srpske vojvode. Ova slika je 1922. godine objavljena u knjizi Srpske narodne junačke pesme u izdanju Srpske kraljevske akademije u Beogradu.
Naša bacije udario švaba, lučki noću kao kakva baba, mislio je sada ili nikada svom Srbijom švaba da zavla. švapski vojnik mađarskoga soja. Misli šabac da uzme bez boja. Malo bilo, za dugo ne bilo, dok se srpsko kolo sakupilo. Sakupi se momčadija mlada, crkva milo vije kolo sada.
Između drugog balkanskog i prvog svjetskog rata Nadežda Petrović odlazi u Minhen, ali na početku Prvog svjetskog rata dolazi kući i kaže: ja idem.
Rastko i sestra Ljubica su je pratili, mahali joj, nagovarala je da ne ide, jer su iz komande u Valjevu javili da hara pegavi tifus. Nije htjela ni da čuje, samo je ponavljala: ništa ne brinite i ne plačite. A Rastko je plako i ona ga je dugo, dugo grlila, jer ga je mnogo volala. Iako u jeku ratova, usred opštih i ličnih nesreća, između bojišta i previjališta do pegavca u Valjevskoj bolnici, Nadežda je u ovom periodu realizovala nekoliko remek-dela: Prizren, Gračanica na Kosovu, Portret u plavom, Fasada San Marko, Božuri. Slike ratnog perioda predstavljaju ono što je od Nadežde ostalo najkolorističnije i najekspresivnije. Konkretan doživljaj pretopljen je snagom vizije, opis zamenjen izrazom, opet je set boja i materija i ritam i zvučnost. U ovom slikarstvu vrele inspiracije, paleta je od malo boja, ali užarena boja bukti, crvena pa zelena i žuta, ljubičasta i mnogo bele. Jedna požutela dopisna vojnička karta otkriva ljubav sa kojom su Petrovići bili međusobno vezani. Nadežda piše Rastku: mili moj Rajo, tvoju kartu dobih danas. Mi smo službenom poštom poslali u ponedjeljak jednog našeg kaplara koji će vam doneti 25 komada krušaka arapki. Njemu može Zora predati stvari za mene. Čime se baviš? Mi ovdje igramo šaha i razume se svime tuku. Imamo prilično bolesnika, bolnicu krećemo i uređujemo. Ljubi vas tvoja sestra Nada. Adresa: Nadežda Petrović, akademski slikar, dobrovoljna bolničarka. U pismo 12. septembra 1914. za vrijeme druge Austro-Ugarske ofanzive, kada je srpska vojska morala da se hitno povlači iz Srema i posle teške bitke kod Mačkovog kamena, Nadežda piše: draga Zoro, mili Rajo, Jelo, mila deco, mi smo ovdje imali za prvi 6 dana nadčovečanske marševi iz Srema, čak na Jagonju planinu, a ovdje 4 dana takav nadolazak ranjenika, oko 4000, da mi se krv u mozgu počeo usiravati. Dalje piše da su prešli Ražanj, Milutinov grob, Miletina brda preko Jaruga i uvala iz Strmina, koje su bile preplavljene ranjenicima. Zaustavili smo se na Jagodnji, na koti 915 Brankovac, prema Mačkovom kamenu. Borbe vođene na tom položaju bile su višeno ogorčene i očajne, borbe za istrebljenje. I ja mišljao da ću poludeti od jada i čuda. Imala sam krizu nerava. Kad smo stigli popodne pod Mačkov kamen, nismo 4 dana ni legli niti mogli išta jesti. Donesoše nam prvo kraljevića Đorđa, teško ranjenog, pa zatim jednog po jednog oficira, na stotine vojnika. Nijedan rat naš prošli ne pružaše nam ovoliko jada i strahota. Bože, što kazni ovako našu naciju? U pismu oktobra 1914. piše sljedeće: sad sam sela posle cele noći skupljanja po razbojištu preteklih neskupljenih ranjenika, posle jučerašnjeg strašnog krvavog okršaja. Nisam ni hleba jela. Toliko je bilo posla oko toga da sam skoro pala od umora. Cele noći smo ih donosili, previjali, derala sam i svoju bolničku kecelju i košulja je došla na red. Zavoja je ponestalo, a rane strašne zjape, tiče se života. Kroz slomljena rebra naziru se srce i pluća, a oči iskolačene od straha pred smrću. Sestro, daj, spasavaj umreću, majko, majko. I tada se zaustavi dah, oči staklene, ne zatvaraju se, a duša je već izašla. Svi ranjenici su tražili nju, jer ona ih je hrabrila svojim pričama, ulivala im nadu da će preživeti, ozdraviti, da će se srećno vratiti kućama. Njena nežnost koju su ranjenici prepoznavali, podsjećala ih je na nežnost majki i sestara. Zbog toga ju je Radoje Domanović nazvao Nadinka Dimitrijević i u kući kad bi se ko razboleo, hteo je da ga Nadežda neguje. Iz njenih ruku sve je bilo lek. Pegavi tifus nije ni mojišao ni nju. Osmog dana od početka bolesti, Nadežda je u prvoj rezervnoj vojnoj bolnici u Valjevu umrla 3. aprila 1915. godine. Pred smrt odigrao se u vojnoj bolnici jedan zanimljiv susret. Branko Popović, čovjek za koga su vezivali njena osjećanja i sam bolestan, naišao je u prolazu sa fronta. Uz litar najbolje kameničke šljivovice, koju sam joj po želji doneo, piše on kasnije, pretresali smo tada po posljednji put važna pitanja našeg mladog slikarstva. Bio je to razgovor dostojan umetnika i junaka Nadežde Petrović. Njenoj porodici je stigao telegram sa zvaničnim saopštenjem iz Valjevske bolnice. Sa izrazom duboke tuge objavljujemo da smo, pored tolikih žrtava koje su pale u borbi protiv epidemije, sinoć u 8 časova prineli na oltar drage nam otadžbine još jednu. Užasnoj bolesti podlegla je i Nadežda Petrović, akademski slikar, nastavnica ženske gimnazije, dobrovoljna bolničarka prve rezervne Valjevske bolnice. Umrla je neumorno radeći na negovanju i spasavanju naših hrabrih boraca još od početka rata. Objavljujući ovaj redak i sveto primjer samopožrtvovanja ove plemenite Srpkinje, molimo za saučešće.
Kralj, govoreći o srpskim heroinama iz Prvog svjetskog rata, nije zaboravila ni rodoplemenitu Milunku Savić.
Rodoplavni zanos Milunke Savić, njen najviši etički čin, nije poznavala do tadašnja svjetska istorija ratovanja i istorija samožrtvovanja. Njen putokaz, i ne znajući da postoji u pisanom obliku, moglo je da bude misao jedne druge znamenite žene, Milice Stojadinović Srpkinje, koja je pozivala na osvetu Kosova i čiji je pogled čitavog njenog ukletog života bio upravljen prema gorama Srbije, a koja je izrekla najplemenitije otadžbinsko vjeruju da je čovjek bez narodne svesti kao od svog stabla vetrom otrgnuti list koji se svukuda zanosi. U njenoj članskoj karti Udruženja rezervnih vojnih starešina piše da je rođena 1890. godine u selu Koprivnica kod Jošaničke banje u Raškoj od majke Danice i oca Radenka kao najstarije dete. Imala je dve mlađe sestre i brata Milana. Po objavljivanju ukaza o mobilizaciji 30. septembra 1912. došlo je do masovnog odziva i Milunka je odlučila da se prijavi na jednom od mobilizacionih mjesta u Beogradu. Ocekla je kosu, obukla koporani muške čakšire i prijavila se pod imenom Milun Savić. U sastavu Drinske divizije tokom 1913. učestvovala je u borbama oko Skadra. Naročito se istakla kao komandir jurišnog bombaškog odeljenja 3. čete topličkog pešadijskog puka Moravske divizije prvog poziva. Godinu dana se neustrašivo borila preobučena u muško odelo, a kada je u Bregalničkoj bici ranjena, otkrilo se da je Milun zapravo Milunka. U Prvom svjetskom ratu ponovo se prijavila kao dobrovoljac. Bila je deo Gvozdenog puka, najelitnijeg drugog puka srpske vojske knez Mihajlo. Istakla se kao bombaš u Kolubarskoj bici. Tu je za višestruko herojstvo dobila Karađorđevu zvezdu sa mačevima. Sjeseni 1915. teško je ranjena u glavu i tako povređena preneta je preko Albanije sve do Krfa, odakle su je odneli u Bizertu na dalje lečenje. Nakon oporavka koji je trajao samo nekoliko mjeseci, vratila se na Solunski front gdje nastavlja da učestvuje u najtežim okršajima. Istakla se u bici na Kajmakčalanu, gdje je na Crnoj reci zarobila 23 bugarska vojnika, preživjela je 9 ranjavanja. Samouka uspjela je da nauči francuski i engleski jezik. Posle rata radila je u Bosni i Hercegovini kao kuvarica, bolničarka, kontrolor u fabrici vojnih uniformi. Udala se 1922. godine za 8 godina mlađeg Veljka Gligorovića iz Mostara. Sa njim je imala kćerku Milenu. Još 3 kćeri je usvojila, Milku koju je pronašla zaboravljenu na železničkoj stanici u Stalaću, Višnju, svoju sestru od ujaka, rođenu u poznim godinama, i Zorku, uzetu iz sirotišta na Dalmatinskoj obali, pošto je preležala meningitis. Posle nekoliko godina njen brak se ugasio. Početkom 1920. godine za zasluge u ratu od države je dobila imanje u Stepanovićima, selu kraj Novog Sada, gdje je podigla kuću. Kasnije sa decom dolazi u Beograd, gdje posle nekoliko mjeseci na zahtjev svojih saboraca dobija posao čistačice u kancelariji direktora Hipotekarne banke. Penziju je dobila radeći. Odbila je ponudu francuske vlade da se preseli u Francusku i dobija francusku vojnu penziju. Između dva svjetska rata poštovana je u celoj Europi. Pozivale su je na proslave, jubileja, obilaske ratišta, polaganje cveća na grobove palih. A na susrete sa ratnim drugovima Milunka je odlazila u Šumadijskoj narodnoj nošnji ukrašenoj dobijenim odlikovanjima. Za vrijeme Drugog svjetskog rata držala je malu bolnicu na Voždovcu. Umrla je 5. oktobra 1973. godine i bila sahranjena na Novom Beogradskom groblju. Milunka Savić, srpska heroina, najodlikovanija je žena u svjetskoj istoriji ratovanja. Dobitnica je zlatne Karađorđeve zvezde sa mačevima, srebrne medalje za hrabrost Miloš Obilić, zlatne medalje za hrabrost ordena Legije časti 4. stepena, orden Legije časti 5. stepena, francuskog ratnog krsta sa zlatnom palmom, jedina žena je dobitnica ovog visokog odlikovanja, albanske spomenice, jubilarne spomen medalje Solunskog fronta, ruskog ordena Svetog Đorđa Pobedonosca, medalje za hrabrost Engleske Svetog Mihajla prvog reda. Neraskidivo povezana sa otadžbinskim tlom, izrasla iz njega, nadvijuši se poput matere nad plemenom koje obuhvata tama, utkajući u njegovo postradanje, u njegovu golgotu svoj život, Milunka se krilatim korakom vinula u besten svetlosni rodoslov srpske istorije i časti.
Pjesnikinja Milica Kralj nije zaboravila ni učiteljicu Ljubicu Čekarević iz Užica, koja je nakon 27 dana prošla do Solunskog fronta.
Istrpljena, bosa, ranjavih nogu, sa zakrpama, gladna, izazvala je buru radosti kada se pojavila među vojnicima gdje su joj se nalazili i otac i braća. Ugledavši je kao da ih je ogrejalo sunce, počeli su da šapuću, naši domovina. U njoj su vidjeli svoje majke i sestre, žene i decu, sav onaj dobri i mirni život koji je ostao u otadžbini. Plačem od radosti, govorila je Ljubica. Kada dođe moj brat Milutin, vojnici su ohrabreni mojim dolaskom, nestrpljivi su, jedva čekaju da krenu, snažni su. Gledam ih i mislim da ništa neće moći da ih zaustavi kad krenu u juriš. U vrhovnoj komandi dočekali su je vojvode Stepa Stepanović, Živojin Mišić i Petar Bojović. Počeh da drhtim, toliki put, muke, zasede, potere, usputna klanja Bugara, sve mi se to nađe pred očima. Stadoh najednom kao ukopana. ali oni meni prilaze, stežu mi ruke, čestitaju, govore da sam junak, da sam došla u pravi čas, da sam prvi vesnik iz porobljene Srbije. Odlikovaše me. Vojvoda Mišić pita me, devojko, šta hoćete da učinimo za vas? Kažite slobodno, vi ste učinili podvig. Ako ste, Vojvodo, zaista spremni da mi ispunite želju, onda mi dozvolite da svojom rukom ispalim jedan topovski hitac na bugarski i nemačke rovove, da od ovog časa počnem da se svetim za sve patnje moga naroda. Oficiri su se nemo gledali, ali druge nije bilo, bila je to moja želja. Odveli su me u obližnju šumu, gde je dobro skrivena bila jedna baterija. Cev je već bila uperena prema neprijateljskim rovovima. Ispalila sam topovski hitac i suze su mi vrunule, suze radosnice. U svim bunama, ustancima, ratovima, srpske žene su sa izuzetnom snagom pokazivale jednu izvanrednu karakteristiku, rodoljublje. Od pramajki pretkinja ostaćile su poput Jefimije, da mnoge skrbi i bolezni obuzeše voljena čeda i u mnogim skrbima život provede. Od slepih pevačica, kojima je tragedija porobljenog naroda bila teža od lične tragedije. Od kosovke devojke, koja žalnim poljem vida rane smrtno ranjenim junacima i čiju belu ruku neće ukrasiti venčani prsten. O Miličinom svesnom žrtvovanju princeze Despine Olivere, koju kao zalog odvode u Tursku i čiji su put Srblji, svuda gde je njeno nežno dečije stopalo gazilo, laticama ruže posalo. O Gojkovici uzidanoj u beli skadar grad, o Kosari koja podno ostrosa celi slepe Vladimirove oči, o majci Janković Stojana koja kosu reže pa vinograd ježe, o Jeli Balšički, Lazarevoj i Miličinoj kćeri koja pisaše o netelesnom prebivanju. Sve te žene, kao i neizbroj onih neimenovanih, ali svesnih značaja samožrtvovanja za otadžbinu, sve te žene heroine koje su za tu zemlju, pesnikinju starinsku, kako je pevala naša najveća poetesa Desanka, žrtvovala sve što su imale i decu koju su porodile, sve te žene upisale su se u najsvetliji, najtrajniji i najsvetiji otadžbinski rodoslov.
To sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode ti pojem na talasima Radio Svetigore. Milica Kralj je govorila o heroinama Prvog svjetskog rata. Do novog susreta za nedelju dana. Pozdravljaju vas Pavle Božović i Slavko Živković.